ini semakin memperkuat logika patron dalam demokrasi Indonesia. Dalam arti ya oke, kita bisa berbuat ataupun melakukan tindakan-tindakan yang mungkin merugikan selama kita berada dalam jaring penguasa, ya tidak masalah.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Last week, kalau misalnya sahabat TCID melihat banyak sekali pemberitaan di luar sana, ada satu hal yang bisa di-highlight begitu, yaitu pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto, politikus PDIP begitu ya. Ini diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dan bisa dibilang sih ini tuh hal yang menarik untuk didiskusikan, karena kalau kita melihat proses penangkapan Hasto itu sempat membuat jagat internet lumayan rame gitu untuk membahas hal ini. Belum lagi kasusnya Tom Lembong begitu, karena kita bisa melihat bagaimana respon publik ketika kasus ini tuh ramai diperbincangkan, sampai akhirnya vonis Tom Lembong itu tuh dibacakan dan dijatuhkan begitu ya. Responsnya menarik, dan akhirnya beberapa hari yang lalu Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto Kristianto begitu. Publik menerima dengan baik respons ini begitu ya, meskipun ada hal-hal yang membuat publik itu bertanya-tanya, apakah ini memang kebaikan hati seorang presiden atau mungkin juga pemerintah secara keseluruhan, atau sebenarnya ada muatan politik begitu dari keputusan presiden memberikan abolisi dan juga amnesti ini. We gonna talk about it di Suara Akademia kali ini, and for this episode kita bakal ngobrol bareng sama salah seorang akademisi dari Departemen Politik Universitas Andalas ya. And yeah, buat kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Andik Beni Saputra. Halo Mas Andik, apa kabar Mas?
Halo juga Mas Arif, alhamdulillah baik.
Okay, nice to know it. Mas Andik, kita langsung straight to the topic ya, ngebahas tentang pemberian abolisi dan juga amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ketika akhirnya pemerintah mengeluarkan statement ini nih Mas, what comes to your mind dengan keputusan pemerintah ini nih Mas?
Kalau saya pikir kita bisa melihat hal ini ataupun keputusan ini dari beragam perspektif gitu ya Mas ya. Pertama, kalau pemberian abolisi ataupun amnesti ini dipandang rekonsiliasi nasional, dalam arti rekonsiliasi yang dimaksud adalah tidak mempolitisasi perbedaan posisi politik ataupun tidak mempolitisasi kasus hukum karena perbedaan politik, mungkin ini suatu hal yang positif. Artinya orang berbeda pandangan ataupun berbeda posisi politik itu suatu hal yang biasa gitu. Tapi kalau kita melihat misalnya abolisi ini ataupun amnesti ini dipandang dari aspek mungkin yang lebih presiden ingin menunjukkan power misalnya. Misalnya karena presiden punya kuasa yang besar, dia bisa dalam arti yang seperti banyak diberitakan oleh media, karena presiden juga menguasai ataupun punya kuasa untuk menggerakkan perangkat-perangkat negara misalnya, dan ini menunjukkan power ataupun kekuasaan dari presiden, tentu ini suatu hal yang berdampak buruk gitu. Bukan berdampak buruk dalam arti bukan hanya pada penanganan korupsi, tapi juga dalam arti tata kula pemerintahan dan juga demokrasi gitu. Karena kalau kita lihat sebetulnya kasus Tom Lembong maupun Hasto itu juga memiliki yang sangat luas terhadap tiga hal yang saya sebutkan tadi. Dalam artian, kalau mungkin pakar hukum melihatnya dalam arti penegakan presiden buruk terhadap penegakan korupsi, tapi kita di saat yang sama itu juga bisa melihat menjadi presiden buruk dalam artian tata kula pemerintahan dan juga demokrasi. Maksudnya gini, terkait tata kula, Tom Lembong ini kan kasusnya terkait kebijakan gitu.
Betul.
Karena kasusnya kebijakan, tentu banyak publik, sorry, pejabat publik ke depannya itu akan merasa menjadi berhati-hati gitu. Pada satu sisi ada suatu masalah yang urgen untuk diselesaikan yang membutuhkan seseorang pejabat publik itu menjadi sangat menentukan ataupun desisif untuk mengambil suatu keputusan, tapi dia takut. Takut kenapa? Takut di kemudian hari mungkin keputusannya itu bisa dipolitisasi, bisa berdampak hukum gitu, meskipun keputusannya itu membawa maslahat terhadap kebaikan orang banyak gitu. Tapi karena mungkin di kemudian hari posisinya berbeda dengan penguasa saat itu, ya dia mungkin bisa mengalami ketakutan untuk mengambil suatu keputusan. Dan ini juga kita bisa lihat dalam arti dua kasus ini semakin memperkuat logika patron dalam demokrasi Indonesia. Dalam arti ya oke, kita bisa berbuat ataupun melakukan istilahnya tindakan-tindakan yang mungkin merugikan selama kita berada dalam jaring penguasa, ya tidak masalah misalnya seperti itu gitu. Karena logika patron tadi semakin kuat gitu. Siapa yang dekat dengan penguasa, ya dia aman meskipun dia memiliki sejumlah catatan ataupun track record yang buruk dalam kasus hukum. Tapi karena dia dekat dengan penguasa, maka ya kasus hukumnya dianggap sebagai suatu yang tidak dilihat gitu. Tapi ketika dia berada dalam posisi yang berbeda, maka ya kasus hukumnya bisa diulik. Jadi ini kalau saya melihatnya ya semakin bisa memperkuat logika patron tadi dalam demokrasi Indonesia itu.
Artinya kan bisa kita tangkap ada muatan politik yang cukup kuat begitu ya, Mas Andik, dari pemberian abolisi dan juga amnesti ini. Kalau dari Mas Andik sendiri ngelihatnya nih, apa yang bisa dibaca dari timing dan juga subjek abolisi atau amnesti ini nih, Mas? Kalau misalnya kita ngomong dari sisi politiknya nih.
Timing mungkin kalau pendapat saya pribadi mungkin ya dari kasus Tom Limbong kan ini mendapatkan perhatian publik yang sangat luas. Kemudian kalau dari pertanyaan apa pernyataan dari Tom Limbong maupun kuasa hukumnya juga menyatakan bahwa mereka akan banding ya. Mungkin ini semacam seperti memberi panggung terhadap oposisi gitu. Yang kalau saya melihatnya memberi panggung terhadap oposisi yang kemudian mungkin panggung ataupun popularitas karena kasus ya apa, orang Indonesia ini kan istilahnya dia mudah kasihan terhadap orang yang dizolimi. Karena mungkin publik Indonesia membacanya seperti itu ya ini bisa popul apa oposisi dalam arti Tom Limbong ini menjadi besar, dia memiliki amunisi dan juga panggung yang membuatnya tetap eksis mungkin hingga 2029 gitu Mas. Kalau saya melihatnya ya gitu.
Nah, publik kan punya persepsi yang akhirnya sedikit menarik kalau misalnya kita mau bahas nih, Mas. Karena sebagian kelompok itu tuh curiga ini adalah bagian dari kesepakatan politik pasca pemilu. Nah, publik punya hak nggak ya, Mas, ya buat curiga dengan hal seperti ini nih, Mas? Karena kan tendensinya kuat banget ya, kayak, oh ini mau merangkul oposisi nih, gitu.
Dalam konteks demokrasi, publik punya hak itu, Mas. Kalau dalam konteks demokrasi ya, sebagai bagian dari deliberasi publik, ya, publik punya hak untuk merasa curiga bahwa ini tidak sepenuhnya murni hukum, tapi juga ada seperti yang ramai beredar di publik ya, merupakan kesepakatan. Karena memang politik Indonesia itu sangat identik dengan kesepakatan gitu. Seperti yang kita lihat ataupun kita saksikan ya di pemilu dia bisa dalam posisi yang sangat berseberangan ya dengan satu sama lain, tapi ketika pemilu usai ataupun pemilu itu selesai dan pemenang itu muncul yang tadinya berseberangan itu bisa masuk ke dalam posisi yang tadinya lawannya gitu. Seperti misalnya kan bisa kita lihat lah di pemilu baik di 2019 itu kan bagaimana polarisasi yang akut antara Jokowi dengan Prabowo dulunya, sehingga ada kalau mungkin Mas masih ingat ada apa istilah sebutan cebong, ada kampret ya. Kemudian pasca 2019 pasca Jokowi itu menang dan dalam pembentukan kabinet ya Prabowo masuk ke dalam kabinet ya. Sama juga dalam pemilu 2024 ya walaupun polarisasinya tidak setajam tahun 2019 tapi kan kita bisa melihat misalnya ada pro dan kontra terkait ide maupun gagasan setiap capres, tapi ketika pemilu usai ya kita bisa lihat misalnya PKB bergabung dengan pemerintah ya, kemudian Caimin yang dulunya merupakan salah satu pasang apa cawapres dari Anies Baswedan bergabung dan menjadi salah satu menteri dari Prabowo. Kemudian partai PKS juga menyatakan bergabung dengan apa dukungan terhadap pemerintah dan juga diikuti dengan partai-partai lainnya. Jadi dalam konteks ataupun nuansa politik Indonesia yang penuh dengan deal-dealan dan juga kesepakatan, ya publik dalam hal ini, ya, bukan hal ini, tapi dalam aspek gerak-gerik elit, ya publik memang sangat punya hak untuk mencurigai itu. Gitu.
Kita sekarang coba bawa diskusi ini ke apa ya, langkah-langkah politiknya yang coba di apa ya, diendus dalam tanda petik sama publik nih. Kalau Mas Andik melihatnya ini tuh bisa dibaca sebagai langkah merangkul elit atau bagian dari upaya mengeliminasi potensi adanya oposisi nggak sih, Mas?
Bisa seperti itu, Mas, karena memang dalam demokrasi Indonesia ini oposisi sepertinya tidak diinginkan gitu. Misal selama 2 dekade apa, dari 99 sampai sekarang, kita kan tidak menyaksikan adanya suatu apa kekuatan oposisi yang solid gitu. Yang ketika dia setelah pemilu, ya ketika setelah pemilu itu selesai, ya, pemenangnya keluar, kemudian kabinet terbentuk, dia menyatakan dirinya sebagai pihak oposisi. Kita tidak menyaksikan itu, gitu. Dan elit-elit politik Indonesia juga sepertinya memang tidak menginginkan ada orang yang oposisi. Mereka menginginkan adanya suatu koalisi yang besar, gitu. Dan fenomena ini juga sudah tercatat ataupun sudah banyak penelitian yang melihat ini sebagai bagian dari berbagi kekuasaan ataupun power sharing gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini merupakan cara untuk merangkut elit, ya saya pikir bisa dianggap demikian gitu.
So kalau misalnya kita ngomongin cara merangkul elit bisa disimpulkan seperti itu karena bisa dilihat dari statement Ketua Umum PDIP yang bilang akan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya, bahkan kayak mengatakan kami bukan ingin menjadi oposisi tapi lebih ke penyeimbang konstitusi begitu. Artinya bisa di apa ya, bisa diterjemahkan bahwa oposisi formal tuh nyaris nggak ada lagi dong, Mas Andik?
Ya memang kalau kita lihat sekarang mungkin yang tidak masuk ke dalam pemerintahan itu hanya PDIP, Mas, ya. Tapi kan kalau kita lihat dari sejak Prabowo dilantik hingga sekarang kan kita juga tidak begitu melihat itu istilahnya perbedaan yang sangat tajam antara PDIP dengan pemerintah gitu. Dan kalau saya melihat memang ya oposisi secara formal di Indonesia memang tidak ada. Bahkan ya, kalau kalau kita melihat yang menjalankan peran oposisi itu justru masyarakat sipil gitu. Yang memberikan catatan-catatan kritis terhadap apa setiap wacana kebijakan maupun kebijakan pemerintah, ya masyarakat sipil, seperti misalnya terkait revisi undang-undang TNI gitu. Itu kan yang memberikan catatan kritis ataupun bersuara kritis terhadap hal itu kan masyarakat sipil. Kita bahkan kalau saya pribadi ya belum mendengar gitu istilah suara yang kritis dari baik partai-partai yang ada di pemerintah maupun partai-partai yang tidak bergabung dengan pemerintah gitu. Semuanya kan cenderung sepakat dengan wacana itu gitu. Malah masyarakat sipil yang memberikan catatan kritis terhadap wacana itu gitu.
Pertanyaan saya berikutnya nih, Mas. Situasi pasca reformasi kan praktis tidak ada apa ya, tidak ada oposisi yang gimana-gimana begitu ya, yang secara formal tuh memang menyatakan oposisi gitu. Mungkin publik melihat yang ada oposisi terang-terangan kayaknya pada saat pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono begitu ya, ketika PDIP pada saat itu tuh memposisikan diri sebagai oposisi nih. Nah, kalau misalnya memang pada akhirnya itu tuh negara ini nggak ada oposisinya dan cuman masyarakat publik begitu yang akan menjadi oposisi dan tren seperti ini tuh berjalan terus ya, negara nggak ada oposisi gitu. What happened to our democracy nih, Mas? Atau what happened to our internal domestic politics gitu?
Kalau tidak ada oposisi, tentu elit semakin menjadi lebih mudah dalam mengapa semakin lebih mudah dalam melancarkan agenda-agenda politiknya gitu. Karena yang menjadi kekuatan penyeimbang tidak ada. Kalau dalam literatur-literatur politik kita menyebutnya apa orang ataupun ahli-ahli politik menyebutnya sebagai competitive authoritarianism gitu. satu sisi dia punya menjadi negara demokrasi dalam arti pemilu masih eksis, tapi esensi demokrasi itu tidak ada gitu. Demokrasi hanya menjadi sarana untuk memperoleh legitimasi siapa yang akan memimpin berikutnya gitu.
Oke.
Nah, terkait oposisi di Indonesia, selain oposisinya itu lemah bahkan cenderung tidak ada gitu. Selain itu, oposisi di Indonesia juga tidak mendapatkan insentif gitu Mas, ketika mereka mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi gitu.
Oke.
Oposisi tidak mendapatkan insentif dalam arti ya publik misalnya ketika pemerintahan ini berakhir dan pemilu mendekati mendekat apa pemilu ini masanya dekat ya publik tidak begitu memberikan reward yang besar terhadap partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi gitu. Malah publik itu juga cenderung masih tetap memilih partai yang identik dengan penguasa gitu.
Oke. Okay.
Dan satu sisi selain publik apa insentif dari publik itu tidak begitu besar ya. Insentif secara finansial ketika dia berada dalam posisi luar pemerintah juga tidak begitu besar gitu. Persoalan salah satu persoalan kenapa partai-partai di Indonesia ini tidak mungkin secara terang-terangan mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi karena mereka bisa dibilang memiliki kekuatan finansial yang terbatas gitu. Nah,
Oke. Okay.
ketika mereka berada di luar pemerintahan tentu tentu proyek-proyek yang istilahnya bisa dimanfaatkan gitu ya dari negara yang bisa dimanfaatkan untuk memelihara konstituen mereka mereka tidak bisa memanfaatkan itu. Kenapa? Karena mereka tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Nah, jadi salah satu ataupun alasan lain kenapa oposisi ini tidak muncul ya insentif dari publik yang sangat apa tidak begitu kuat ya. Dan kedua ya mereka juga membutuhkan kekuatan apa membutuhkan aspek ataupun unsur finansial dalam arti proyek-proyek negara yang bisa mereka manfaatkan untuk memelihara konstituen mereka. Nah, kalau oposisi tidak ada tentu ya demokrasi kita ya ya akan begini-begini saja gitu. Dalam arti ya tidak akan bergerak kepada arah konsolidasi demokrasi. Dalam arti sangat besar kemungkinan demokrasi kita bah, kalau sekarang kan istilahnya ada democratic backsliding ataupun kemunduran demokrasi gitu. Tapi mungkin saja bisa mengalami arah pembalikan kepada otoritarianisme gitu. Karena demokrasi di Indonesia ini sangat bergantung kepada figur utamanya. Figur
Oke.
utamanya dalam arti presidennya. Ketika presidennya memiliki semangat ataupun dalam arti memiliki jiwa demokrat yang sangat tinggi, tentu demokrasi bakal terjaga. Tapi ketika presidennya ini memiliki tendensi otoritarianisme ataupun otoritarianisme, tentu demokrasi menjadi dalam kondisi yang apa bahaya. Kenapa? Karena aturan-aturan ataupun rambu-rambu demokrasi bisa dia tabrak atau bisa dia langgar demi menjaga eksistensi kekuasaannya gitu.
Oke.
Begitu Mas.
Iya. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir saya nih, Mas. Dengan situasi yang seperti sekarang ya, abolisi dan juga amnesti diberikan, tendensi, sorry, nuansa politiknya juga lumayan kuat begitu. Ini bisa jadi tanda nggak ya, Mas Andi, kalau misalnya demokrasi elektoral Indonesia makin pragmatis gitu ke depannya. Jadi pertarungan politik itu bukan cuma soal gagasan dan juga ide gimana negara ini bakal jadi lebih baik, tapi justru ngarahnya ke soal siapa yang bisa dinegosiasikan gitu dong, Mas.
Kalau pragmatis memang bisa kita anggap demikian gitu, karena memang politik Indonesia memang sangat dipenuhi dengan istilahnya pertukaran-pertukaran yang sifatnya saling menguntungkan satu sama lain ataupun transaksional. Nah, ini kan bisa kita lihat seperti mulai dari pencalonan presiden, kemudian ketika kompetisi presiden berlangsung dan juga pasca kompetisi presiden itu juga berlangsung bahkan bukan hanya dalam aspek kompetisi tapi dalam aspek misalnya pencalonan baik kepala daerah maupun pencalonan anggota legislatif itu kan juga sangat pragmatis. Dalam arti, misalnya ketika seorang caleg ingin mendapatkan nomor bagus, tentu kan ada semacam dalam tanda kutip sesuatu yang ia berikan. Nah, ini kan juga menandakan politik Indonesia memang dari bukan hanya soal apa ya, dari pemilunya, dari awalnya, dari proses dia pencalonan, bukan hanya dalam aspek presiden, tapi juga kepala daerah dan juga legislatif, itu kan menunjukkan sangat pragmatis, penuh dengan transaksional itu. Nah, ini juga mungkin ini juga salah satu PR terbesar kita, kan bagaimana sejauh mana kita bisa bersabar terhadap demokrasi itu gitu. Karena demokrasi ini membutuhkan proses yang sangat panjang, dan Indonesia sudah dalam sampai titik ini ya, sampai titik ini mencapai capaian yang luar biasa. Dalam arti dari 99 sampai sekarang itu pemilu itu berlangsung secara reguler itu. Tidak ada pemerintahan yang berhenti tengah jalan karena kudeta. Jadi meskipun ini membutuhkan suatu jalan yang panjang, tapi tanda ataupun ya tanda-tanda kematangan dalam demokrasi itu sudah nampak. Dalam arti elit-elit itu sudah menerima ataupun bisa bisa menerima bahwa pemilu itu sebagai satu-satunya rule of the game ataupun aturan main untuk pergantian kekuasaan. Tidak ada misalnya dari 99 hingga sekarang terjadi misalnya, atau kita ambil dari 2004 lah, 2004 sampai sekarang misalnya presiden yang berhenti tengah jalan karena kudeta gitu, ataupun persekongkolan antara sipil dan militer gitu, yang menyebabkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis itu terguling. Nah, PR terbesarnya adalah bagaimana menjadikan pemilu yang sudah menjadi norma dalam ataupun aturan main dalam pergantian kekuasaan ini menjadi lebih berkualitas. Nah, di sini masyarakat sipil ataupun publik memiliki peran yang sangat besar gitu dalam mendorongnya gitu. Misalnya seperti apa ya, seperti publik menjadi semakin kritis terhadap gagasan-gagasan yang disampaikan oleh setiap kandidat gitu. Kemudian kemudian publik meminta seperti apa langkah nyata yang sudah diberikan, atau dalam arti publik semakin peduli ataupun sadar terhadap track record setiap kandidat, sehingga mereka memberikan suaranya itu bukan lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya sentimental, tapi juga sudah mengarah kepada pemilih-pemilih yang kritis gitu, karena banyak menggunakan misalnya catatan-catatan kritis terhadap dari aspek misalnya kebijakan, kemudian dari aspek platform kebijakan, kemudian aspek kandidat tadi gitu sebagai salah satu rujukan ataupun dasar yang mereka gunakan untuk memilih pemimpin. Nah, kalau saya pribadi itu Mas PR-nya.
Oke.
Ini suatu PR yang panjang, bagaimana pemilu yang tadinya ini sudah menjadi norma ataupun kesepakatan kita bersama, kesepakatan elit bersama, itu menjadi lebih berkualitas. Dan memang publik punya peran besar untuk mendorong pemilu itu menjadi lebih berkualitas. Karena partai politik ataupun kandidat itu membutuhkan publik, membutuhkan suara
Ya.
publik untuk meraih kekuasaan. Nah, ketika publik ini tidak aware ataupun mudah diarahkan oleh istilahnya isu-isu yang ataupun ya isu yang sifatnya sektarian, ya tentu kita tidak bisa berharap banyak gitu terhadap demokrasi. Tapi kita melihat sejauh ini kan publik ya sudah cerdas dalam melihat arah ataupun gerakan ataupun visi ataupun platform kebijakan yang ditawarkan oleh para setiap kandidat.
Oke, baik. Intinya adalah ketika berbicara soal kasus pemberian amnesti dan juga abolisi ini tuh, ketika memang muatan politiknya kental, ini bisa jadi upaya pemerintah untuk menihilkan oposisi dan justru malah nanti di ujung akan membahayakan demokrasi kita, gitu ya, Mas Andik ya?
Bisa kita anggap demikian, Mas. Tapi ini juga menjadi apa ya? Saya pikir Presiden Prabowo, seperti kalau merujuk pada pernyataan saya tadi, bahwa demokrasi di Indonesia sangat bergantung kepada figur sentralnya, dalam arti
Betul.
figur presidennya. Ini juga bakal menjadi tantangan besar bagi Prabowo, ya. Apakah dia bisa menunjukkan dirinya sebagai seorang demokrat, ya, menepis tudingan yang diarahkan pada dirinya bahwa dirinya adalah seorang yang otoriter, ya. Ketika Prabowo misalnya bisa menjamin, ya, misalnya meningkatkan kualitas demokrasi, dalam arti dia membiar apa memberikan ruang terhadap oposisi gitu, kemudian tidak dia tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menundukkan oposisi, ya. Ataupun dia memberikan ruang yang sangat bebas terhadap masyarakat sipil untuk melancarkan ataupun memberikan kritik terhadap agenda-agenda kebijakan ataupun wacana maupun kebijakan yang ia buat, ya, ataupun program-program unggulan yang ia buat, ya. Kemudian ketika dia juga istilahnya apa, tidak melakukan kriminalisasi terhadap lawan politik, saya pikir ini akan menjadi kredit yang sangat besar terhadap Presiden Prabowo, dan juga sekaligus menjadi secercah harapan bagi masa depan demokrasi Indonesia gitu. Intinya Prabowo, saya pikir sebagai figur sentral ini, pilihan itu ada di tangan dirinya gitu. Apakah dia akan membawa demokrasi Indonesia ini ke next level, atau dia justru akan membawa demokrasi ini kepada resesi ataupun erosi yang semakin dalam gitu.
Oke. Diskusi yang menarik sebenarnya Sobat ICID mengenai situasi yang sekarang gitu ya. Hopefully diskusi dan juga obrolan aku sama Mas Andik ini bisa ngasih perspektif baru begitu tentang situasi politik especially terkait dari pemberian abolisi dan juga amnesti ini. By the way, Mas Andik, kita sudah at the end of the road gitu dari obrolan kali ini. Thank you so much Mas Andik. Tapi sebelum kita tutup, ada lagi kah yang mungkin sempat kelewat buat disampaikan Mas Andik terkait isu ini nih, Mas?
Oke, saya pikir semua pihak, ya, bukan hanya elit tapi juga publik dan utamanya masyarakat sipil ini mempunyai andil dalam penguatan demokrasi Indonesia. Dan saya pikir catatan-catatan kritis publik terhadap kedua kasus ini, terutama misalnya kasus Tom Limbong, ya, yang di mana publik ini memberikan catatan-catatan yang sangat bernas, sehingga menjadikan kasus ini sebagai suatu perhatian yang kemudian menggerakkan, kalau kita melihatnya dari aspek yang positif, menggerakkan presiden untuk memberikan abolisi terhadap kedua tokoh yang katakanlah menjadi korban dari kriminalisasi politik tadi, ya. Ini menunjukkan bahwa demokrasi itu bukan hanya di tangan elit, ya. Tapi publik itu juga memiliki kontribusi besar terhadap penguatan demokrasi. Oke, elit bisa punya wacana dan juga punya kekuatan untuk meloloskan suatu kebijakan, tapi publik, ya, terutama masyarakat sipil itu juga punya catatan-catatan krisis yang catatan-catatan kritis yang bisa digunakan untuk, ya, memberikan koreksi terhadap kebijakan itu ataupun merubah kebijakan itu menjadi kebijakan yang bermanfaat ataupun memberikan dampak ataupun kemaslahatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya yang menguntungkan segelintir elit. Jadi walaupun elit punya kuasa, tapi dalam demokrasi publik juga punya suara untuk menentukan kemana arah demokrasi itu. Apakah publik akan mendorong demokrasi, bisa mengarahkan demokrasi itu ke next level dalam arti konsolidasi demokrasi, atau publik ini bisa semakin memberikan kontribusi terhadap semakin merosotnya kualitas demokrasi Indonesia. Itu penutup dari saya, Mas.
Kalau begitu, Sobat ICID, thank you so much for listening this episode. Saya Muhammad Syarif would like to say thanks yang sudah mendengarkan episode ini. Semoga semua kegiatan kamu lancar, begitu ya. And don't forget to listen our next episode di Suara Akademia. Jangan lupa follow di Spotify atau juga di YouTube Music dan kasih rating apa ya, sebaik mungkin menurut kamu. Kalau emang bagus kasih bintang 5, kalau emang nggak suka boleh kasih bintang 1, dan kalau emang pengen ikutan diskusi dan ngasih pendapat kamu bisa join di kolom komen. I'll see you next episode. Have a nice day, Sobat ICID. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.